Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Og så må jeg bare få beklage på forhånd, for etter en liten runde med covid så har ikke stemmen min helt kommet tilbake på topp enda. Dagens gjest Peter Sigurdsson Lunga. Du underviser i historie og har doktorgraden din fra selveste Cambridge i England. Og det blant annet England vi skal til i dag. Rundt år 1000 etter vår tidsregning har vikinger i rundt 200 år gjort seg til kjenne, blant annet på de britiske øyer og i Frankrike. Store deler av England var enten direkte eller indirekte under skandinavisk påvirkning, og det var også Normandie. Hvordan Normandie på dette tidspunktet?
Ja, altså, Normandie begynner jo etter Romerrikets oppløsning, da, så blir det jo et kongedømme som vi kaller for Neustria, som etter hvert blir integrert i karolingernes, på en måte store frankiske kongedømme, som strekker seg over dagens Frankrike, da, altså deler av Tyskland og også Italia under Karl den Store. Men etter Karl den Store stød, så skjer det en oppsplitting av riket, at det små konger, hertuger og grever rundt omkring, som har lyst til å styre selv. Og dette svekker jo rikets evne til å motstå folk utenfra, da, kanskje spesielt vikingene. Og fra 800-tallet og fremover så skjer det altså ganske store angrep på Frankrike. Det kanskje spesielt Seindalen, da, altså Elvedalen, som, eller langs elva som går fra gjennom Paris, og som går ut i den, munner ut i den engelske kanal, at vikingene herrer, ikke sant? De seiler opp denne elva, herrer i Paris, går til angrep, og det easy pickings. Altså, ja. Det klostre som jo vanligvis ikke så fryktelig godt beskyttet, ikke sant? Fordi man har en slags forestilling om at hvis vi angriper klostre, så angriper jo Gud og Jesus, og det må vi jo ikke gjøre. Men vikingene har jo ikke disse forestillingene, ikke sant? Så de kan bare gå inn og ta hva de vil fra forsvarsløse munker.
Unger og godteri.
Ja, ikke sant? Så det er angrep, og det de forsvarer seg jo da, til en viss grad, men det er skiftende allianser som gjør da at noen ganger så klarer de å motstå vikingenes angrep, og noen andre ganger så er det vanskeligere da, hvis det er oppsplitting. Og vikingene det er litt sånn lynangrep, ikke sant? De tar alle penger, så forsvinner de. men det som skjer da etter hvert i Normandie, det er at det er en vikinghøvding som heter Rollo. Det er et mysterium hvem han egentlig er. Det kan vi jo snakke om litt etter hvert, kanskje. Men i 911 så blir han slått i et slag av den franske kongen Karl den Enfoldige. Og etter det så men han overlever da, så han inngår en avtale med den franske kongen om at han skal på en måte beskytte områdene rundt Seinen, rett og slett da. Og får disse områdene i len av den franske kongen. Og da er det en historie også som blir fortalt av en senere historiker som heter Dudo av Saint-Quentin, som forteller at for å på en måte vise sin underdanighet da, under den franske kongen, så blir Rollo bedt om å kysse kongens føtter. Men han synes ikke, han synes han er litt for stor til det, da. Han vil ikke liksom ydmyke seg selv til å kysse kongens føtter. Mm. Så det han gjør, i stedet er å be en av sine soldater om å gjøre det i stedet. Og da kan han forestille en svær vikingkar, ikke sant? Og det da denne fyren gjør, ifølge historien, det er å gå bort til kongen. Så plukker han opp foten til kongen, og kysser han opp i lufta, og drar kongen høyt opp, og slipper han ned på bakken til liksom, da, almen fornøyelse og latter. Men altså siden 911, så er det da en vikinghøvding og hans menn som er etablert i dette området, da, som etter hvert får navnet Normandie, rett og slett fordi dette er menn fra nord, eller altså nordmenn da, på en måte, ikke nordmenn på den samme måten som vi kanskje tenker i dag. Men de etablerer altså et dynasti, de tilpasser seg den franske kulturen ganske fort, altså, og det ser vi litt på at Rollo tar det franske navnet Robert, barna deres får franske navn, de begynner å snakke fransk, og de konverterer oss til kristendommen, så det sier kanskje litt også om hvor mange de var da, at de ble såpass fort integrert eller assimilert da, i den franske kulturen.
Og Robert den andre er jo da en av disse etterkommerne og hertug av Normandie. Og i 1028 så får han en sønn utenfor ekteskap ved navn Wilhelm eller William, alt etter. William.
Ja, vi kan si Wilhelm, det liksom standard på norsk. Det, ja. Ja.
Hvordan var livet til unge Wilhelm her I Normandie?
Ja, altså, han blir jo født da I morens hjemby, Falaise. Og vi vet ikke så mye om hva morens stilling for der det litt forskjellige historier om hvor egentlig den moren kom fra. Men vi har et navn, vi vet at hun kalles for Herleva, og hun var sannsynligvis datter av en av Roberts hoffmenn, eventuelt en datter av en garver da, en slags lærarbeider, men vi liksom, det her det så mange historier, kanskje han var kirkegårdsgraver, ikke sant? Vi vet ikke helt hva slags status hun har da.
Det var ikke høystatus.
Det kan, altså Hoffmann jo på en måte litt høyere opp igjen da, og det kan ha vært at denne lærarbeideren hadde en slags sånn lærbedrift, på en måte var en slags borger da I stedet. Men det altså ikke høy nok status til å gifte seg med hertugen av Normandie, for det skjer ikke. Og det litt andre forestillinger av ekteskapen det det nå og det det litt senere, det forandrer ting seg ganske fort altså. Men man kunne leve med det kunne være status å leve med en hertug uten å være på en måte formelt gift da, eller det andre på en måte forestillinger om hva som greit da. Men Herleva blir da gift med noen andre. Og det vi vet om Wilhelm da, jo at han vokser opp sannsynligvis ganske nært faren, fordi vi har en del brev fra denne perioden hvor Wilhelm opptrer som da vittne på en del av disse diplomene som faren utsteder da. Så selv om han en liten gutt, så det vanlig å skrive navnene hans da på som underskrift. Han blir nevnt som til stede ved enkelte anledninger. Og han blir anerkjent av faren, det også viktig, ellers så har jo ikke faren noe, han jo ugift, han har jo ikke noen andre barn enn Wilhelm. Og det gjør at han med en gang får denne statusen da. Så pekes han ut, fordi faren planlegger en pilgrimsreise til Jerusalem, så pekes han ut I forkant av denne reisen da, som kunne være ganske risikabel, som arving. Så der får han status med en gang.
Og 7 år gammel, så det noe som skjer med faren til Wilhelm.
Han jo på pilgrimsreise, og han som risky, fordi man kan plukke opp sykdommer, man kan dø I slag og så videre.
Og, det lang reise.
Og det kjempelangt, så det tar jo veldig lang tid å reise nedover dit. Og han dør. I Nikea, som da ligger I dagens Tyrkia, eller den gangens Bysant, så blir begravet der, og da sender man beskjed til Normandie om at nå hertugen død. Og da det Wilhelm som blir hertug da igjen.
Og blir han bare hertug sånn med en gang? Det så enkelt?
Ja, altså det Robert har gjort da, som har vært ganske lurt, det var å utpeke noen til å beskytte den veldig unge og sårbare.
Ja, han 7 år gammel.
Ja, ikke sant. Sånn at han har støtte av den franske kongen, Henrik den første. Også har han støtte av sin onkel, som heter Robert. Han også, selvfølgelig.
Det er mye Robert.
Jeg beklager, for det veldig fryktelig mye av de samme navnene som går igjen her. Men han da erkebiskop av Rouen, som da hovedstaden I Normandie. Og det betyr at han har to ganske mektige støttespillere.
Men det var ikke nok, virker det sånn.
Nei, fordi det jo sånn at når man har et barn på tronen, og dette, man kan nesten se det som et lite kongedømme, hertugdømmen Normandie altså han er jo ikke konge enda. Men det jo relativt uavhengig av den franske kongen, han jo det jo et hertugdømme som på en måte hva skal vi si, altså det han trenger ikke å høre på den franske kongen så ofte, disse hertugene trenger ikke å gjøre det som de sier, og det jo et problem da, for den kongen av Frankrike har jo stort sett bare makt over det som kalles Ile-de-France, altså den franske øya nesten, ikke sant, som I Paris og området rundt der, ikke sant. Så vi snakker om nesten om Normandie som et lite kongedømme her, og da det jo fullt av folk som har lyst til å påvirke hertugen da, I dette tilfellet, for å få det som de vil, for å få fordeler. Og det som skjer, det at det en masse folk som prøver å gå løs på ikke da hertug Wilhelm selv, men hans nærmeste rådgivere, hans huslærere og på en måte de litt sånn lenger ned på stigen da, de går ikke til angrep på erkebiskopen eller kongen, som på en måte de høye beskytterne hans, men, men til på de små grevene og baronene rundt omkring, ikke sant, som passer på hertugen og dreper dem rett og slett, og vi har en del historier hvor en av lærerne hans skal ha fått kuttet over strupen inne på soverommet til Wilhelm, mens Wilhelm lå i sin egen seng og sov. Og det er jo ganske vilde historier om at man stå opp midt på natten og løpe ut og gjemme seg for å ikke bli angrepet. Men altså det, så vidt jeg har skjønt da, er jo at de ikke ute etter han selv. Så dette er historier som kanskje med for å på en måte høyne spenningen litt i de kildene vi har da. Og det ser vi altså litt i noen av disse kildene, at disse komplottene lykkes. Så de som søkte å influere den unge hertugen, det lykkes, og vi har en historiker som heter Willem Aujumiers, som skriver hvem disse personene er som gikk til angrep på hertugens rådgivere, det vil jeg ikke si, for de er nå fortsatt hertugens rådgivere.
Oi!
Ja. Så det en dramatisk oppvekst likevel, da. Det det.
Men så har han en fetter.
Ja.
Som også mener at han har rett på Normandie.
Ja. Og dette handler jo litt om at på denne tiden så det fanns naturligvis en viss på en måte skikk og tradisjon for hvordan et rike gikk i arv, eller et hertugdom gikk i arv, men ofte så var det litt sånn at de som hadde den største hæren og de største musklene, might is right på en måte, de fikk det som de ville, og dette vel, nå sitter vel til Guia Brion.
Jeg ønsker ikke å uttale det navnet selv, så det var veldig fint at du kunne gjøre det for meg.
Dette jo da hans fetter, det vil si han Guia Brion er da sønn av Wilhelms tante.
Okay.
Så Robert, hertug Roberts søster Alice. Han samler den her, går mot Wilhelm. Wilhelm er nå kanskje sånn, ja, men er vel tenåring omtrent. Han blir slått i ridder da, når han 15 av kongen av Frankrike. Mm. Han markerer litt sånn overgangen til et selvstendig voksenliv, men er jo ikke helt klar enda. Men...
Litt annen konfirmasjon enn det jeg hadde, i hvert fall.
Ja. Men han begynner å omgi seg med liksom sine egne støttespillere, da, folk liksom på hans egen alder. Men opprøret gjør jo at Wilhelm må løpe for livet og flykte til Paris. Og der slår han seg sammen med selvfølgelig sin gudfar, kongen av Frankrike, Henrik den Første. Og de skaffer seg en her. De møtes da ved Valedun i 1047 vel, og slår Guia Brion, og de et virkelig etablerer seg da på som hertug, og nå han på en måte kvitt de verste av de verste, kan vi godt si. Han begynner å bli trygg på tronen.
Og det hjelper jo også å ha en støttespiller i den franske kongen.
Helt klart.
Og han har for også støtte blant kirken.
Det har han. Og det ser vi litt gjennom hele livet, at han jobber veldig bra sammen med kirken. Han er med på å grunnlegge klostre og gir masse penger. Han støtter på en måte kirkens arbeid for reform. Og så er det vel sånn også at kirken prøver å få det til å være så fredelig som mulig i Europa. Altså, dette jo noe de har jobbet med ganske lenge. Dette jo, vi kan vel kalle det gudsfredsbevegelsen.
Hvordan uttaler man det? Traugadei?
Ja, nei, jeg skal ikke prøve meg på latinsk. Okay. Traugadei, tror jeg kanskje. Altså, det betyr
våpenhvile under Guds øyne.
Våpenhvile, kan vi godt si. Altså, en stund tidligere så har de jo da erklært også Pax Dei og Treugadei, ikke sant? Altså så Guds fred og Guds våpen hvile, som et slags virkemiddel mot aristokratisk vold. For det var jo et kjempestort problem på denne tiden, at aristokrater, som jo var besittelse av det ypperste av militærteknologien som kunne ha på den tiden, gjerne steinborger, de kunne i hvert fall når Frankrike var såpass splittet som det var, så kunne de gjøre stort sett hva de ville. De kunne ri ut av borgene sine, ta det de ville ha, fra, også fra klosteret for så vidt. Det var, vi har noen eksempler på det, altså det var ikke bare vikingene, eller bønder og så videre, og de kunne ta det de ville ha, og så dro de inn i borgene sine. Og når bøndene da kom med på en måte høygafler og fakler og skulle prøve å drive dem ut, så kunne de ikke det, for de satt bak de høye steinmurene sine, ikke sant? Da, da måtte kirken prøve å ta grep. Så de prøver å imponere aristokratene med sin hellighet, rett og slett. Da. Så de inviterer disse aristokratene, lokale aristokratene rundt omkring, blir invitert til liksom et ting, og så blir det erklært Guds fred og Guds våpenhvile. Det er ikke lov å slåss på disse dagene her, og, for det er jo helt spesifikke helligdager, og som du...
Jeg leste her at det ikke skulle forekomme private kriger eller vendettar mellom onsdag kveld og mandag morgen.
Ja, og så prøver man da å imponere disse, og da har man med ikke sant, relikvier, altså rester etter helgener i den katolske kirke, så man på en måte vifter opp i trynet på disse aristokratene og prøver å skremme dem da, til å si, ja, og si, nå helvete venter, og helgenene kommer til å straffe dere hvis dere bryter dette her, ikke sant?
Det høres ut som de snakker til barn.
Ja, det er jo omtrent sånn. Og det funker ikke så veldig bra.
Å, nei.
Og det ser vi på at de stadig må minne aristokratene om at ikke lov å slåss. Slutt! Oppfør dere pent! Og det vi har dokumenter hvor det står helt sånn spesifikt da, hva det er de ikke får lov til å gjøre, og når de ikke får lov til å gjøre det. Og det er, de blir på en måte, og da, av det så skjønner vi at det må ha vært et problem. Da. Så det er sånne ting som at det er ikke lov å brenne ned gårdene til folk, og slå bønder, og drepe bønder, og slå gårdsdyr, og drepe gårdsdyr, og brenne ned epletrærne til folk, og brenne ned avlingene til folk. Ikke lov.
Det er litt sånn absurde amerikanske lover. Og tenk sånn, liksom, det er ikke lov for krokodiller å sitte i passasjersetet.
Ja.
Det må ha skjedd.
Det tyder på at det har vært et problem da, med krokodiller. Eller utstrakt mishandling av gårdsdyr.
Ja, ikke sant.
Men løsningen på dette her, det blir jo korstogene.
Oh.
For da klarer man å ta aristokratenes hang til vold og vende det utover.
Det, smart.
Og finne en fiende der hvor også sier man, og du får så mye tilgivelse og kommer rett til himmelen med en gang. Så da klarer de å samarbeide, fordi aristokratene, deres identitet, det er jo veldig knyttet opp til dette med å kunne slåss da.
Mm.
Og ri på hest og ikke sant, ha lanse og borger og dette her. Og du ser det på seilene fra den tiden her også, hvor aristokrater ser på seg selv som riddere da, først og fremst på hest. Du ser det på hesteryggen. Så de vil gjerne være, de liker å slåss, og de vil gjerne fortsette med det.
Hvordan blir Wilhelm ansett som 1920-åring? Er han litt samme type?
Ja, han er jo ikke så... Jeg har ikke helt inntrykk av det, da.
Okay.
Det settes kanskje litt høyere krav til han som hertug. Men han er jo... Han er jo ridder, han også. Han har jo den samme på en måte identiteten, og han bruker jo de anledningene han finner til å utvide sitt herredømme også da. Men vi har beskrivelser av ham, og at han virkelig er en liksom flott mann da. Det har vi personer som har møtt han og som kjenner han, som har skrevet han at han har på en måte blomstret i sin ungdomlige styrke. Og han er for så vidt også attraktiv, kan vi godt si. Han gifter seg omtrent på den tida her også. Han finner en hustru i Matilda av Flandern, som er datter da av en veldig, veldig mektig greve av Flandern, Baldwin av Flandern. Kirken forbyr selvfølgelig dette ekteskapet. Mest fordi de har lyst til å få noen... De trenger noen... De er ikke helt gode venner med Baldwin av Flandern, så de vil da gjerne ha... Men de gifter seg likevel da, disse Wilhelm og Matilda. Og hun er en støttespiller for ham. Og de er veldig, veldig nære hele ekteskapet. Så det er et veldig godt ekteskap, og det ser vi også fordi Wilhelm, i motsetning til nesten alle menn på den tiden, så har han ikke noen barn utenfor ekteskapet.
Det er nesten så jeg skulle vært imponert her. Men,
I hvert fall ikke som vi kjenner til.
Nei.
Og det... Er det flere som tror at han må gjøre at han selv føler en veldig skam på dette med at han ikke er født innenfor ekteskapet selv? Da. Eller at han rett og slett var helt oppslukt av sin egen kone hele livet.
Jeg synes jeg håper det.
Ja. Ja, det ekte kjærlighet.
Ja. Ja. Men kongen som tidligere i Japan, han prøver nå å også invadere Normandie.
Ja.
Når William begynner å bli litt eldre.
Ja, og dette tror jeg henger sammen med en helt bestemt hendelse, fordi, og dette kommer vi helt sikkert tilbake til, men fordi på vel 10-50-tallet en gang, så blir William da, som en flott mann, godt gift, veldig mektig, har overvunnet en traumatisk barndom og så videre, han blir invitert av en slektning, nemlig Edvard Bekjenneren, som kong av England.
Ja.
Han blir invitert til England, og der blir han tilsynelatende utnevnt som tronarving.
Oi.
Og det provoserer kongen av Frankrike. Fordi Wilhelm er i hvert fall teknisk sett den franske kongens vasall.
Ja.
Som betyr at han skylder lene, altså hele Normandie, til den franske kongen. Her går vi tilbake til Rollo og utdelingen av dette området. Dette skylder han teknisk sett til kongen av Frankrike. Men hvis han blir konge selv, da har franske kongen et problem. For da, hvem er det som er mektigst da? Hvem er det som er sjefen? Teknisk sett blir da William sjefen i England, den franske kongen er sjef i Frankrike, men Normandie får en litt sånn mellomstatus, og han er redd for at William kommer til å bli alt for mektig. Samtidig er William i konflikt med en av naboene sine, Geoffrey, som er greve av Anjou, og de slår seg sammen, Geoffrey og kongen av Frankrike, yes, og går til angrep da på Normandie, i flere omganger, og her prøver de å finne et hvert lurvete påskudd til å gå til angrep, men det er altså, William har en liten feide med sin halvonkel, som, ikke sant, jeg skal ikke utlegge hele slektstreet her, men en mann som er greven av Ark da, som ligger inne i Normandie, og de der løper da kongen av Frankrike, Henrik, og greven av Anjou til for å hjelpe, men de blir slått tilbake da av Wilhelm flere ganger, og ikke direkte slag, for det er, prøver man gjerne å unngå så mye som mulig i middelalderen. Men de blir altså slått tilbake og må stikke hjem med halen mellom beina.
Og så i 1060 så dør den franske kongen, og hans 7 år gamle sønn arver tronen. Like gammel som William var selv da han arvet sin titel.
Ikke sant, og da blir det jo litt pusterom også for William. Ikke sant,
samme som skjer litt.
Jeg må ikke forsvare Normandie hele tiden mot den franske kongen, og det som også skjer, det er at Geoffrey som er grevet av Anjou, han dør også.
Og det var flaks.
Og kaster Anjou ut i arvestrid, så da er det fritt fram for William til å slappe av litt, eller utnytte den unge kongen litt grann, til å få, og arvestriden i Anjou til å få flere fordeler, rett og slett.
Men dette her handler jo ikke bare om Normandie, men også England. Hvordan er ståa i England på tidlig 1000-tallet?
Fullstendig kaotisk. jeg har lyst til å gå tilbake litt til 900-tallet, fordi England har jo vært under angrep av vikinger fryktelig lenge, og det som etter hvert skjer, det er at vikingene setter seg i øst og litt sånn halvveis opp i nord, i et område som blir kalt for Danelagen. Fordi der er det rett og slett vikingloven som gjelder, og de trenger ikke å høre på så mye hva den engelske kongen sier. Og dette blir på en måte langsomt integrert i det engelske kongedømmet. Vi sier gjerne at Æthelstan, da, som var konge på 800-tallet, 900-tallet, tror jeg. Henger ikke alt her sammen der. Men Æthelstan er den første engelske kongen, han var konge på 900-tallet. Men de har fortsatt på en måte sin egen skikk, disse danskene. Eller, ja, det er sikkert litt nordmenn og svensker inn der også, men de sier gjerne daner da. Her. Men de er til stede i det engelske kongedømmet. De har til en viss grad sine egne lover. Og på slutten av 900-tallet så begynner vikinger fra Skandinavia igjen å herje på England. Og tvinger den engelske kongen Æthelred, Æthelred den rådville, som vi gjerne kaller ham på norsk. Det er jo en, det er et ordspill her egentlig. Den, i England så kaller han Ethelred the Unready, men det er en feil oversettelse rett og slett, da, fordi angelsakserne kalte han for Ethelred Unread, som betyr, som er et ordspill på navnet hans. For Ethelred, kongen av England, hans navn betyr rett og slett nobelt råd. Eller godt råd, kan vi godt si.
Så han, Ethelred betyr godt råd.
Rett og slett.
Så han heter egentlig da godt råd med dårlig
råd. Med dårlig råd, ja. Eller ikke noe råd i det hele tatt. Så Unread er da et ordspill på navnet hans, fordi han ikke klarte seg så veldig godt som konge, rett og slett. Når disse vikingene ankom da, på slutten av 1900-tallet, så betaler han stort sett vikingene for å dra seg ned. Og det gjør han igjen og igjen og igjen og igjen. Og det er enorme mengder med sølv, mange, mange, mange tonn med sølv, som blir sendt ut av det engelske riket for at vikingene ikke skal herje på landet. Og han begynner, som du godt kan skjønne, å gå lei og bli litt merkelig. Sur. Ja. For ja, vikingene angriper, ikke sant? Med lynangrep og plyndrer, eller bare rett og slett sier, ja, hvor, gi oss mer penger, ikke sant? Og det jeg tror det var en engelsk forfatter, er det Kipling eller noe sånt, som sier altså, once you pay the Dane geld, the Danes never go away.
Det er litt som i amerikanske actionfilmer, altså du skal jo ikke betale hvis noe blir bortført, for eksempel. Da nei, får du aldri se vedkommende igjen.
Nei, nettopp, ikke sant? Og da er det jo bare en stimulerer til at folk blir bortført, eller at hackere kommer og går inn på maskinen dine. Altså, folk gjør det jo fordi det funker, da. Fordi ja. Folk betaler for å få tilgang til filene sine igjen, ikke sant? Og sånn var det i England også på 1000-tallet. Og så blir Ethelred lei. Og så bestemmer han seg for følgende. Vi skal drepe alle med skandinavisk bakgrunn i England.
Ho.
Og han sender ut, og vi har brev rett og slett, da, som han sender ut, som befaler en massakre på daner eller skandinaver i England. Og dette skjer nok i veldig lite utstrakt grad. Altså vi har ikke en stat som er kapabel nok til å på en måte iscenesette et folkemord på en sånn slags industriell skala, da, som vi har i moderne tid. Men det skjer nok noen drap. Det er funnet massegraver i England også fra denne tiden. Og vi har fortellinger om skandinaver som rømmer inn i en kirke, ikke sant? Fordi der tror de at de er trygge. For ingen vil jo helst da, ikke sant, fornærme Gud. Men de tenner på kirka i stedet, ikke sant? Og i en av disse massakrene, i hvert fall i følge av noen av de historiene og kildene vi har, så blir søstra til danske kongen Svein Tjugeskjegg drept.
Oi.
Og han har jo allerede herja England og krevd for å få penger, ikke sant? Så han er litt av årsaken til hele problemet. Og det er klart at han sverger hevn og en vendetta over Ethelred, og går til angrep på England flere ganger. Etter mye om og med, han klarer å erobre England, Ethelred flykter til Normandie, Svein dør, og så kommer han tilbake, men så er det Sveins sønn Knut som igjen god dag går til angrep på England. Men etter mye om og med, så dør Ethelred, sønnen Edmund Jernside tar over, og da inngår et slags sånn forlik med Knut, da Knut den Store, Knut den Mektige, som vi kan kalle ham noen ganger, og om at de skal dele England. Og så dør Edmund Jernside under litt mystiske omstendigheter, og Knut blir konge over hele England. Så Knut regjerer England i noen tiår, og det er hans etterfølgere også, fram til 1042, som regjerer over England, eller dette Nordsjø-imperiet til Knut, er det noen ganger som noen som snakker om, for han regjerte også over Norge da, etter Olav den Helliges fall i 1030, og Danmark selvfølgelig. Så han har jo dette skandinaviske
riket,
ikke sant? Barna til Ethelred og hans etterkommere, de er jo fortsatt i livet. En av dem heter Edvards, og han er i Normandie selvfølgelig. Han har søkt tilflukt dit, og det er fordi Ethelred har vært gift med Emma av Normandie. Så og dette er en allianse som ble laget for at Normandie skulle slutte å være en sånn piratleir for vikinger, hvor de kunne trekke seg tilbake og slappe av etter at de hadde vært og reida i England. Men, så vi har, altså Emma og Normandie har vært gift med Ethelred. Sønnen hennes er Edvard Bekjenneren. Eller Edvard foreløpig da, ikke konge, han sitter i Normandie. Og så kommer Knut på et interessant forslag. Hvorfor kan ikke han gifte seg med Emma? Altså, kona til Ethelred, som har blitt bekjempet, som nå er død, og som er mor til da tronarvingene, som har søkt tilflukt i eksil i Normandie.
Det er cocky forslag.
Veldig cocky. Dette er en litt sånn eldre kvinne, ikke sant? Det er faren, hun har masse barn fra før, ikke sant? Men overraskende nok, så sier hun faktisk ja. Og hun forlater altså sine barn, Alfred og Edvard, i Normandie, for å fortsette å kunne være dronning av England. Og vi kan jo spørre oss selvfølgelig da, hvorfor i all verden gjorde hun det? Altså, en ting er jo at det kanskje er morsommere for Emma å være dronning av Normandie enn å være i eksil sammen med barna sine.
Ja, dronning generelt er jo litt artigere.
Ja, helt klart. Og, men skal vi prøve å på en måte komme henne, redde ryktet hennes og omdømme hennes litt, da, så kan vi jo si at hun kunne sørge for en viss kontinuitet da, mellom sin forenværende manns regjeringstid og Knuts regjeringstid, slik at hun kunne på en måte redde de engelske aristokratene og de som hadde samarbeidet med det forrige regimet, eller innbyggerne for så vidt også, da, så kunne stå litt opp for dem mot Knut og sørge for en litt sånn smooth overgang da. Gjorde hun det så veldig mye? Ja, det tror jeg ikke, ass. Men hun var veldig, Emma er en fantastisk interessant karakter, for hun var veldig opptatt av sitt eget omdømme også. Og på sine eldre dager så fikk hun skrevet en hyllest til seg selv, Encomium Emma Reginae, altså et verk som forklarer hvorfor hun har gjort som hun har gjort. Og hun havner i flere problemer, altså, fordi etter Knut så går dette Nordsjøriket oppløsning. Han blir etterfulgt av da først en av sønnene sine, som kalles for Harald Harefot. Men han Knut overlig i 1035, så vidt jeg husker. Harald Harefot regjerer bare noen år. Han blir etterfulgt av sin halvbror Hare Knut, som også er av dette danske dynastiet. Men det som skjer da i løpet av disse danske kongenes tid, det er jo at Alfred og Edvard drar på et lite eventyr til England for å prøve å få tilbake tronen, så vidt vi vet da. Og da blir Alfred da, som er den en av sønnene til Ethelred, tatt til fange av en viss jarl av Wessex, nemlig Godwin, og han blir blindet.
Oi.
For da er han jo ikke egnet for til å være konge, men til og med dør av disse skadene. Og det, vi er litt usikre på akkurat omstendighetene rundt hva som har skjedd, og hvorfor brødrene dro til England, om det skulle sparke ut danskene og prøve å ta over kongeriket selv, eller var det moren som inviterte dem? For hvis det var moren som inviterte dem, så ser det ut som det blir lokket i en felle av sin egen mor, som førte til da Alfreds død. Men i dette verket som Emma får skrevet om seg selv, så sier han at det var ikke meg som det er ikke min skyld. Mens det sannsynligvis hadde hun en eller annen vinge med i spillet der. Jeg tror ikke hun prøvde å få sønnene sine drept akkurat, men Edvard drar da tilbake til Normandie. Han er jo da i Normandie.
En bror mindre,
ja. En bror fattigere, stakkars. Og vokser opp rett og slett der. Tilbringer store, store deler av sin barndom og ungdom og voksne alder i Normandie, uten noe særlig kontakt med hverken sin mor eller slektingene eller noen andre personer da i England. Men det han aldri kommer til å glemme, det er denne jarlen Godwin som blindet broren hans, og denne blindingen da førte jo da til, som jeg vel nevnte, at broren døde av skadene, rett og slett. Det var kanskje ikke tilsiktet, men det var det som skjedde, og dette glemmer Edvard aldri. Men Harta Knut er da på tronen. Hare Knut, som vi kanskje sier på norsk. Men han er litt sykelig, så han inviterer Edvard over og spør om han ikke har lyst til å være konge sammen med han.
Oi.
Og så dør han. Høflig nok. og, et, overlater tronen da til Edvard, som da, så da er vi ferdig med det danske dynastiet. Edvard bekjenner den av det gamle engelske dynastiet er tilbake på tronen. Og det skjer da i 1042 blir Edvard bekjenneren konge. Han gjør en ting ganske klart, og det er at mora hans er han ikke god venn med lenger. Så han tar mesteparten av hennes eiendommer og rikdommer tilbake i sin, til sin besittelse. Men der, han har et stort problem, for han har vært i Normandie i fryktelig mange år.
Mm.
Han kjenner ikke så mange i England, og nå er han plutselig konge. Hvordan skal han klare seg? Han trenger noen venner, og det får han. Og han. Men han må støtte seg på, kanskje mot sin vilje, den samme Godwin som var ansvarlig for å blinde hans bror så brutalt at han døde. Men han har ikke noe valg. Hvis han vil være konge, så må han støtte seg på Godwin, som er den mektigste personen i dette landet. Godwin har også masse sønner som etter hvert blir satt rundt omkring i posisjoner som jarl over det ene og det andre området i England. Og Edvard gifter seg til og med Godwins datter Edith. Er det et lykkelig ekteskap? Sannsynligvis ikke. Vi vet ikke helt hvorfor, men de får altså ikke barn. Og vi har noen beskrivelser av hvorfor dette er tilfellet. Og vi kan spekulere litt selvfølgelig også. Men det vi får høre fra Ediths side, fordi hun får, etter at Edvard er død, så får hun for at en biografi blir skrevet om ham. Og der sier hun at han er rett og slett så dedikert til jomfrudom og seksuell avholdenhet, som jo blir ansett for å være veldig hellig på den tiden her, at det skjedde rett og slett ikke noe mellom de to. Vi kan kanskje spekulere i om at Edvard ikke hadde helt lyst til å alliere seg alt for nært til denne Godwin-familien, selv om han var fullstendig avhengig av dem for å lykkes politisk, og at han rett og slett ikke hadde lyst til å gi Godwin, som hadde drept hans bror da, et barnebarn som skulle sitte på den engelske tronen. Men han kan ikke gjøre så fryktelig mye enda, Edvard. Han er helt avhengig av Godwin, men han har veldig mange gode venner i Normandie. Og de inviterer han over. Og han utnevner noen av sine normanniske venner til å bli biskop av London, erkebiskop av Canterbury. Og så skjer det litt rabalder mellom da disse normanniske støttespillerne til Edvard. Og i Dover, dette er vel på 1050-tallet, tenker jeg, så skjer det en liten episode hvor jeg husker ikke akkurat, men det er en av de normanniske støttespillerne til Edvard som får juling eller noe sånt, ikke sant? Så det Edvard da gjør, er å be Godwin, som er da jarlen av Essex, ansvarlig for disse områdene her, han ber ham om å straffe innbyggerne i Dover for deres oppsetsighet og deres forbrytelser da, mot Edvards normanniske støttespillere. Dette er et problem for Godwin, fordi han, hvis han skal straffe innbyggerne i Dover, så må han straffe sine egne støttespillere. Og det kommer til å svekke hans maktgrunnlag, så han nekter. Og vi får en troppoppbygging på begge sider, og Edvard får støtte fra de andre engelske jarlene. Nå snakker vi om jarlene av Mercia og av Northumbria, altså i Midt- og Nord-England. Og det blir en troppeoppbygging på begge sider, og til slutt så trekker Godwin seg. Han flykter, tar halen mellom beina rett og slett, og drar til Flandern. Men før han gjør det, så er det, hører vi om et møte mellom Edvard, kong Edvard, og jarlen Godwin, hvor Godwin spør, er det ikke noe jeg kan gjøre for å fikse dette? Kom igjen, kan ikke vi bli venner? Vær snill. Vi har begge noe å tape her, så kan ikke vi bli venner? Vær snill. Hva kan jeg gjøre? Hvor Edvard svarer lakonisk og kaldt, sier, gi meg min bror tilbake.
Oh.
Og det er jo, han er jo da selvfølgelig. Så da det er da han flykter til Flandern. Og etter så kommer han tilbake. Vi får igjen troppoppbygging på begge sider, og jarlene fra Mercia og Northumbria svikter Edvard, og han kan ikke gjøre noe annet enn å ta Godwin tilbake. I mellomtiden, da, mens Godwin har vært ute, så sender Edvard sin kone i kloster. Sparker henne ut av ektesenga, og der ser vi kanskje når han endelig får makt til å gjøre som han vil. Hvor lykkelig det, hvor interessert han faktisk var i det ekteskapet.
Mm.
Men nå Godwin tilbake, og Edvard kan ikke gjøre noe, og han må ta kona tilbake igjen. Altså. Og du kan jo tenke deg det møtet, hvordan det var etterpå.
Litt var sånn, awkward.
Ja, jeg sendte deg en kloster. Sorry, beklager. Jeg skulle ikke ha gjort det. Ja, jeg er fullstendig avhengig av... Men, og det er noe annet som skjer da, i... Hvis ikke kronologien min svikter her helt, mens Godwin i Flandern, det at Edvard inviterer Wilhelm Erobreren til å bli hans tronarving.
Ja. For han har jo ikke noe barn selv.
Nei, så. Ikke sant. Og det ser ikke ut som det kommer noe på vei her også. Men det handler litt om å rett og slett styrke, sikre arvefølgen. Det er kjempeviktig for ikke kaste landet ut i kaos. Så det ser ut som han i hvert fall har i hvert fall på 10-50-tallet så gjorde han en innsats for å få til det. Nå Godwin tilbake. Nå vet vi ikke helt hva som kommer til å skje. For Edvard, han kaster armene litt opp i lufta og gir opp nesten. Han er konge, men han har ikke så mye makt. Og selv etter at Godwin dør, så må Edvard fortsatt følge med på Godwin-familiens instruksjoner, for da er det Godwins eldste sønn, Harold Godwinson, tar over Wessex. Andre sønner av Harold er plassert rundt omkring. Vi har for eksempel Toste Godwinson, som blir Jarl av Northumbria, som er det, altså, det aller nordligste delen av England. Og som er en nær venn av Edvard Bekjenneren, forresten. Og det som etter hvert skjer, det er at som holder til i Northumbria blir ganske lei av regimet til Toste. De klager, og Edvard tenker sånn, her bør vi støtte opp vår gode venn, ikke sant? Men han må jo spørre den reelle herskeren, som er Harold Godwinson, ikke sant? Hans næreste rådgiver, kan du godt si, altså, men på en måte Godwin-familiens overhode, og så blir det besluttet at nei, det skal vi ikke gjøre. Harold Godwinson lar sin bror gå og få ut og kaldt vann, og slår ikke ned opprøret som blir stilt opp mot ham, og Toste Godwinson må rett og slett rømme fra landet. Det er et kjempeslag for Edvard Bekjenneren, og er sannsynligvis medvirkende til at Edvard Bekjenneren får et slag helt på slutten av 1065, og faller i en koma. Hvor han blir værende i en eller to uker, tror jeg, helt til begynnelsen av januar 1066, hvor han da dør uten å ha pekt ut noen klar tronarving. Når Edvard dør, så er den mest naturlige kandidaten til å overta tronen Harold Godwinson, som er den mektigste aristokraten i riket, som er kongens nære rådgiver, som er bror av dronningen. Men hans brakhund, han har også et forhold, nemlig, skjønner du, til Wilhelm i Normandie. Fordi på 50-tallet eller noe sånt, så har jo Wilhelm blitt lovet denne tronen eller han har blitt lovet den engelske tronen av Edvard Bekjenneren. Og før 1066 så tar Harold Godwinson en liten tur til Normandie. Hvorfor han gjør det er veldig uklart. Vi er ikke helt sikre. Ifølge normanniske kilder, som selvfølgelig vil prøve å bekrefte Wilhelms versjon så mye som mulig, så blir han sendt av Edvard Bekjenneren for å bekrefte dette løftet som Wilhelm påstår at han har fått, om at han skal arve den engelske tronen.
Mm.
Men for i engelske kilder, som selvfølgelig vil prøve å bekrefte Harolds versjon så mye som mulig, så er jo fortellingen at nei, han var bare på en liten fisketur. Og så kom det en storm som blåste han i land i Normandie.
Fort gjort.
Ja, veldig fort gjort. Det er lett å bli bare blåst rett inn i løvens hule. Der blir han tatt til fange av en av Wilhelms vasaler, og brakt til Wilhelms hoff, rett og slett.
Mm.
Men det vi vet om det som skjedde der, er at når han kommer dit, så avgir han et løfte til Wilhelm Erobreren. Han sier til, nemlig til Wilhelm, eller han blir i hvert fall avkrevet til dette løftet, at jeg skal støtte ditt kandidatur til den, engelske tronen. Og det her Bayeux-teppet begynner, som vi sikkert begynner å snakke litt om etter hvert, nettopp med denne lille fisketuren som endte. Men ikke sant? Da ser vi bildet av Harold med liksom, sin hånd på relikviene, hvor han lover dyrt og hellig å støtte hertug Wilhelms krav. Men noen veldig kloke historikere har sannsynligvis funnet av den reelle årsaken til at han dro dit. Nemlig fordi etter rabalderet på det 1050-tallet, begynnelsen av 1050-tallet, hvor hele Godwin-familien ble kastet ut av England midlertidig, så havnet noen av hans brødre i Wilhelms kør og ble holdt som gisler. Oh. Så han dro dit sannsynligvis for å få frigjort noen av sine egne søsken fra Wilhelms klør, slik at hvis han mot formodning skulle havne på den engelske tronen en eller annen gang, så hadde han i hvert fall ryggen fri. Mm. For da kunne ikke Wilhelm si, ja, men hør her, det var jeg som skulle bli konge. Og hvis ikke du gir opp dette her, så bare tar vi kverken på broren din med det samme. Så det er sannsynligvis grunnen til at han dro. Nå blir han avkrevd dette løftet, da, og så drar han tilbake til England, og så dør Edvard Bekjenneren da i 1066.
Det var det vi rakk for denne gang, men følg med videre til del 2.
Historier som endret verden med Christian Konglund.